ķirurģis nianses nedomāju, ka būtu korekti atklāt, veikt muguras operāciju, iesaistītās personas viss ir informēts, rehabilitācijas procesi, kā saka, noorganizēts, tiks darīt maksimums, atlapšanas periods, plānotais 2-3 mēneši, strādāsim, skatīsimies, kā iet uz priekšu, ievērosim daktaru operējušo ķirurgu nosacījumus, kas saka, dabu nevar apmānīt, laiks ir jādod, lai tur viss atzīst.